Blaðsíða 33. Æ, ég set úlpunu bara í þvottavélina við tækifæri, segir mamma. Nú skul við skoða dýralífið. Hún bendir út á fjörðin og segir krökkunum að ljósleitu fuglarnir sem steypi sér niður svo gusurnar ganga upp úr sjónum heiti súlur. Súlurnar eru að veiða síld. Kolgrafafjörður er fullur af síld. Rétt við fjöruborðið synda selir og fuglar sem heita fílar. Svo bendir Pavel skyndilega út á fjörðin og tekur af sér kíkin og hengir hann hálsin á Emilíu. Horfðu þangað, hann bendir. Emilía horfir í kíkin. Hún sér nokkra hvali stökkva. Stóru bakugarnir á þeim standa upp úr sjónum.